pomaže Bog, poštovani slušaoci, sretan vam praznik Svetog Kraljevskog Stefana Dečanskog. Jedan pozdrav za sve vas koji me slušate iz manastira Visoki Dečani, koji danas slavi svog nebeskog zaštitnika Svetog Kralja Stefana. Da vam prenesem dio ove praznik sa sfere ove radosti, ali ja ne znam kojim riječima da opišem sve ovo što se od juče dešava u ovoj drevnoj kosmetskoj svetinji, osim da kaže da je ovo upliv onog nebeskog u zemaljsko i jedan dio neba na zemlji. Doslova Svetog Kralja Stefana počela je sinac svečanim bdenijem koje su u prepunom hramu služili preokrećena gospoda episkopi Niški Irinej, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, Tačko-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Artemije i Iguman Visokih Dečana, Vladika Lipljanski i gospodin Teodosije. Svečanost je nastavljena jutro svetom arhijerejskom liturgijom koju su u prepunom hramu služila pomenuta četvorica episkopa uz veliki broj svetenstva i monaštva iz Srpske pravoslavne crkve. Da pomenemo da je svetoj arhijerejskoj liturgiji vlade Srbije prisustvovao ministar vjera gospodin Radomir Naumov, a u toku svete službe Božije preokrećeni episkop Rastoprizrenski gospodin Artemije rukopoložio je u sin jeromonaha monaha Petra Rojevića. Okupljenom jednom narodu preokrećeni episkop Rastoprizrenski obratio se arhipastirskom besedom u kojoj je kazao između ostalog da je garancija da će Srbi ostati ovdje i nakon 10. decembra i zauvijek, što su ovdje i bili i kao svih ovih vijekova, da su dokaz za to mošti Svetog Kralja Srpskog Stefana Dečanskog koje čuva ova drevna dečanska svetinja. Zatim se okupljenima besjednom obratio i preosvećeni episkop Niški gospodin Irinej, koji je rekao da je ovdje sve nas dovela ljubav hrišćanska, da sa igumanom manastira Visok Svetana preosvećenim episkopom Lipljanskim gospodinom Teodosijom i bratijom sabraćom manastira podijelimo radost praznicima, ne da mi njih pohrabrimo, već da hrabrost njih koji su ostali vjerni ovoj svetinji, poučeni ljubavlju Svetog Kralja, ohrable i nas. Došli smo, kao što je rekao preosvećeni episkop Niški gospodin Irinej, svom duhovnom domu i svojoj duhovnoj svetoj srpskoj zemlji. Ako se sjetimo riječi da će Kosovo biti naše onoliko koliko ga bude u srcima našim, a sudeći po radosti i ljubavi na licima ovih ljudi sabrani na svete službe Božoj, mogu da kažem sa svima nama ovdje danas srca puna svete zemlje srpske i našeg srpskog Kosova. Uz jedan veliki pozdrav iz manastira Visoki Dečani mogu samo da poželim svima vama da molite dečanskih monaha do spasenja svijeta stignu do svih vas koji nas slušate, a i do onih koji okruženi ovozemaljskim dobrima misle da im molitve i nisu potrebne.